Mislim da su to neke neprikladne ipak mere. Tupa struja, tupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa izuzetno obimnim najavama isključenja struje iz elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova u trafostanici u vremenu od 10 do 14 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu Pajazitova. Zbog radova na mreži u vremenu od 10 do 12 sati dolaziće do prekida u isporuci struje potrošačima u jednom delu Gornje Sabante i Velike Sugubine. Zbog radova u trafostanici u vremenu od 10 do 12 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u delu Donje Male. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 9.30 do 10.30 dolaziće do prekida u isporuci struje potrošačima u ulici Crvenog krsta broj 24. Zbog radova na dalekovodu u vremenu od 10 do 12 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima ulicama Dušana Šubakića od broja 2 do broja 130, Miodraga Bogdanovića od broja 2 do broja 15, Raje Vuksanovića od broja 2 do broja 30, onda u Rajkovićevoj ulici od broja 1 do broja 10 i u Darničkoj od broja 1 do broja 11. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati dolaziće do prekida u isporuci struje potrošačima ulicama Ante Nikolića od broja 1 do broja 13, Dragana Mauzera od broja 1 do broja 12, Kire Dimitrijevskog od broja 1 do broja 9, Mitra Bakića od broja 1 do broja 38, Nate Radulović od broja 1 do broja 61, Vidovdanskoj od broja 1 do 33 i u Jasenovačkoj ulici. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u sledećim ulicama. Čačanskoj od broja 1 do broja 11, Koste Stamenkovića od broja 2 do broja 32, Kraljevačkog bataljona od broja 201 do broja 280, Milutina Bojića od broja 1 do broja 21, Mladena Stojanovića od broja 1 do broja 18, Voje Nikitića od broja 2 do 22, Danila Stankovića od broja 1 do broja 17, Dobračinoj od broja 1 do 22, Knez Mihajlovoj od broja 22 do broja 53, Kraljevića Marka od broja 1 do broja 23, Nenadovićevoj od broja 1 do 44, zatim ulici Topolivaca od broja 1 do broja 15, pa na Bionskom putu, Blagoveštenskoj ulici Igumana Pajsija, u Korićanima u zaseoku Žuta Jaruga, zatim ulicama Miloša Markovića, Prve internacionale, Varjačkoj, Bosiljke Vukanović, u Bračkoj, Donjomalskoj, ulici Đure Salaja, Filipa Filipovića, Vladimira Čepkovića i drugim. Zbog radova na vodovodnoj liniji, danas u petak 16. marta u periodu od 8 do 10 sati bez vode će ostati potrošači u ulici Milutina Todorovića od Mokrančeve do ulice doktora Jovana Ristića, kao i u naselju Bresnica 3 od ulice Bresnički do Mostarske ulice. Javni komunalno preduzeće Parking Servis obaveštava korisnike usluga da će od ponedeljka 19. marta depo za smeštaj uklonjenih vozila biti premešten na novu lokaciju u ulicu Lepenički bulevar bez broja na parceli iza nekadašnjeg zastavnog servisa. Predstojeći depo koji se nalazi u ulici Kraljevačkog bataljona u mesnoj zajednici Stanovo udaljen je 6 km od centra grada, što je uticalo na nedovoljnu efikasnost u korišćenju pauk vozila i povećenu potrošnju goriva. Zbog toga je opredeljena lokacija bliža centru grada, koja je znatno operativnija kako za korisnike, tako i za parking servis. Osnovni cilj javno-komunalnog preduzeća Parking Servis Kragujevac je da čitav sistem upravljanja parkiranjem u gradu prilagodi potrebama korisnika parkirališta i zbog toga će i u buduće pratiti trendove razvoja u sistemu parkiranja i nastojati da ih uspešno implementira u postojeći sistem organizacije i upravljanja parkiranjem. Do 22. marta svakodnevno od 9 do 15 sati izvode se radovi na delu autoputa E75 od petlje Dušanovac do petlje Lasta u smeru Beograda uz privremeno zatvaranje krajnje leve preticajne saobraćajne trake.